Hola amigos y amigas, hoxe é vendres 1 de dezembro e aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, Radio Máis Brincadeira, neste curso 2023-2024.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de terceiro, Iván, Daniel, Mario e Daniela, os alumnos de sexto, Mario, Marina e Lucía, e eu, que son Alex. No control Javi e as profes Mary, Carlota e Lola.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escotades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escotades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e a actualidade da comarca.
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de terceiro, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, Radio Máis Brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para o fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos metemos? Sacaremos o chubasqueiro, poderemos pasear coa bici.
Presentade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de terceiro.
Hola, bons días a todos. Eu son Iván.
Eu Daniel.
Eu Mario.
Eu Daniela, de terceiro curso.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá sábado o día vai estar frío e con choiva. Baixan as temperaturas. O domingo o tempo vai estar nubrado e con moito vento.
Despedímonos ata a semana próxima, na que volveremos aos micrófonos da Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na finde de semana. Deica logo!
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a Radio Máis Brincadeira, para informarnos do tempo que fará na fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos e todas que estiveses de aniversario. Aquí están Iván, Daniel, Mario e Daniela, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristes anos nestes últimos días.
Hola, vos días a todos. Aquí estamos os alumnos de terceiro. Estamos aquí nos micrófonos da Radio Ladeira para contarvos quen estivo de aniversario nesta semana.
E temos a Mario Magallans, de terceiro curso, que cumpriu o día 30 de novembro. Carlota Pereira, de terceiro curso, que cumpriu o día 28 de novembro. Mateo Sumai, de terceiro curso, que cumpriu o día 27 de novembro. Mael Iglesias, de cuarto, que cumpriu o día 28 de novembro.
Queremos desexarlles moitas felicidades e dedicarlles esta canción titulada O liñas veñen, o liñas van. Esperemos que vos guste.
Cheira, que te vas a marear. Cuando vai por la ribera, la Virgen de Guadalupe, cuando vai por la ribera, descalciña por la lea, parece una ría encheira. Descalciña por la lea, parece una ría encheira. Montiñas de
despedímonos hasta la semana próxima, en la que volveremos a los micrófonos de Radio Ladeira para felicitar a quien está de aniversario. ¡Deica logo!
Ahora llega o momento das noticias. Alex, Marina e Lucía vamos a contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
O Hotel Carabela a Pinta cerra súas portas despois de 60 anos de actividade.
Vamos dar o submarino Isaac Peral comeza a navegar por medio de gas e con 10 anos de retraso.
Qatar, o negociador triangular que conseguiu a confianza de Israel e Amo. Doha conseguiu forxar unha tregua para a liberación de reféns, pero non pode prolongar indefinidamente os seus vínculos co grupo palestino. Esperemos que isto sexa o principio dun acordo de paz.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisoria de radio do CEP Sabarís de Bayona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de terceiro, Iván, Daniel, Mari e Daniela, os alumnos de sexto, Mari, Lucía e Mariña, e eu que sou Alex. No control Javi e as profes Mary, Carlota e Lola.
Despedímonos ata o próximo viernes no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a Radio Máis Brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisoria do CEP Sabarís de Bayona.
Deica logo.
Deica logo.
Deica logo.
Deica logo.